Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia jauda elsendo, dedicita alla tradizia rubrico Nuntempai religiae temoi kai problemoi cristana vid puncto. Kiel ni raportis plurfoie, venontan monaton octobron, ocasos en Vaticano la General Assembleo de la Sinodo de la Episcopoi, dum quiu oni pritractos la temon pri la parolo de Dio. Presentante gian labor documenton, la Secretario de la Sinodo declaris che hodiau la Biblio, quancam gi existas en plurai centoi da lingvai eldonoi, tamen daure estas malmulte legata. Sed quiu estis la rilato de la Catholica Ecclesio cun la Biblio dum la pasinta iarcentoi, al citiu demando respondas la ci vespera eseo pretigita de Pastro Battista Cadei. Se oni legas iuin contrau catholicain libroin au articoloin, shainas che en la pasinta iarcentoi la Catholica Ecclesio nenion faris crom bruligi biblioin cae ties legantoin. Ciu tio estas vero? Sen partia cae competenta historia esploro, pruvas che pleitempe la Biblio havis en l'Ecclesio honoran rolon, cae che bedaurindai misusoi cae malpermesoi appartenas al malfelicia periodo della historio, ciel reago alla protestanta reformatio. Do ni faru historian resumon pri tiui ci rilatoi inter la Catholica Ecclesio cae la Biblio. La unua historia periodo estas tiu de la patroi de la Ecclesio, ciui consistigas la oran epocon de la Cristana penso. La Bibliai commentarioi de la Ecclesiai patroi, ciel Augusteno, Ambroso, Basilio, Johano Crisostomo, Hieronimo cae tiel plu, consistigas ancora actualan, ricegan tresoreion por la cristana vivo. Ni menciu la sloganon de Sancta Hieronimo, vivinta ec de la iaro 347 gis 412. Ignori la sancta in scriboin signifas ignori Iesuon Christon. La dua periodo estas la mesepoco. Gin caracterisis la monachismo, quies pregiado havis, quiel kernon, la meditadon de la Biblio. Ni menciu quelque da exemploi. La plei fama devotezza libro de mesepoco estas certe la imitado de Cristo, de gi haveblas du versioi en Esperanto. Nu, en tiu ci ora libreto, prescau ciu fraso estas biblia citajo au parafraso. Sancta Gregoro la Granda, vivinta de la iaro 540 gis 604, scribis che la Biblio estas annonzo de vero quiu vocas alla ciela patrolando, deturnas ties legantoin dis de la surterai desiroi, porque ili bracumu la ciela in bonajoin. La angla clerulo Sancta Bedo, vivinta ec de 674 gis 735, scribis, la sancta scribo superas ciuin cetera in scribajoin, ne nur pro sia autoritato, char gi estas dia, au pro sia utilezzo, char gi conducas alla eterna vivo, sed ancau pro sia antiquezzo cae formo. La germana monaco Rabano Mauro, vivinta de 784 gis 856, scribis, al instruantoi sin mem, autaschitai instrui aliuloin, ne lizas ignori la scienzon de la sanctai scriboi. La tria periodo estas la humanismo. Humanistoi lernis la Biblia in lingvoin, cae plifortigigis la Biblia in studoin. La itala humanisto Lorenzo Valla, vivinta de 1407 gis 1457, scribis, ciui simplai vortoi de la sancta scribo estas juvel stonoi, per ciui estas construita la ciela Jerusalemo. En tiu epoco oni comencis disvastigi nazilingvain traducoin de la Biblio. Gravega evento estis la invento de la presado, quiu ege malpliigis la coston de la libroi, Ciui gis tiam estis luxajo havebla nur de malmulte da homoi. Historie la unua presita libro estis giuste la Biblio, quies unua eldono ocasis en 1452. En 1516 la Nederlanda Erasmo el Rotterdamo scribis: «Mi volus che ec ciui virinetoi legu la Evangelion, legu la letteroin de Paulo, cae desirinde che ili traducigiu en ciuin lingvoin, tiel che povu ilin legi ne nur scotoi cae irlandanoi, sed ec turcoi cae sarazenoi». La quara periodo estas tiu de protestantismo cae contrau reformatio. Bedaurinde, post la ecesto de la protestanta movado, lancita de la germana monaco Lutero, vivinta de 1483 gis 1546, la cattolica ecclesio farigis rigora. La anima pastista intenso estis bona. Rimedi la doctrinan chaoson causitan de la protestanta reformatio, quiu raitigis persona in interpretoin, quiui foie deturnis for de la giusta credo. Cicele, en 1546, la Concilio de Trento decidis prisorgi latinan traducon de la Biblio laueble plei fidelan alla originalo. Ne allasi la biblian interpreton alla individua libera arbitrezzo. Subigi alla controllo della ecclesio la presadon cae disvendon de biblioi. Pliposte, ecce por possedo de traducita biblio, oni postulis ecclesian raitigon. Tiae ci ecclesiae dispositioi, quancam faritai por protecti contrau eraroi au misusoi, facte deturnis la catholicoin disde la contacto cun la Biblio, excepte de la Bibliae fragmentoi cutime legatai en la liturgiae celebroi. Bonchance ne cesis en la Ecclesio la esploroi cae la eldonoi de la Biblio en la originalai lingvoi. La religia arto plu havas Bibliaen en havoin. Ivi sanctuloi instigas al spirita uso de la Biblio. Sancta Alfonso, vivinta de 1696 gis 1787, exemple scribis: «Ia belas cae bonas la amasoi da contemploi pri la passiono de Jesuo, ciuin componis devotai verchistoi, sed certe plimulta impresas cristanon unu sola vorto de la sanctai scriboi ol cent cae mil contemploi cae revelazioi ciuin scribis devotuloi». En nia epoco constateblas reflorado de la Biblia apostolado en la Ecclesio, al G. Celos interalie, la venont octobra sinodo de la Episcopoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri Biblio en pasintai iarcentoi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.